Areena. Tästä alkaa tiistain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tukholmassa Ruotsin hallitusrakennuksen lipputangoissa hulmoavat tänään jo toista päivää Yhdysvaltain ja Kiinan liput. Maat käyvät omia tullineuvottelujaan hetkellä, jolloin EU ja USA saivat juuri sovittua oman tullilinjansa, mutta myös hetkellä, jolloin Yhdysvallat kovistelee Venäjää lopettamaan sodan Ukrainassa ja pelotteena ovat Trumpin tullit sekä Venäjälle että Venäjän kanssa kauppaa käyville maille, kuten esimerkiksi juuri Kiinalle. Tästä heti ykkösaamun alkajaisiksi. 8:30 jälkeen käymme Samppalinnan maauimalassa Turussa ja yritämme löytää vastauksen siihen, miksi viikonloppuna hukkui toistakymmentä uimaria. Kysymme myös, miten hyvät ensiaputaidot ja tahto suomalaisilla on. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Yhdysvaltain ja Kiinan edustajat neuvottelevat tuontitulleista Tukholmassa. Kyseessä on kolmas ja mahdollisesti viimeinen neuvottelukierros ennen kuin voimassa oleva väliaikainen tullisopu umpeutuu kahden viikon kuluttua. Mutta miten näihin Yhdysvaltain, EU:n ja Kiinan tullidiileihin suhtaudutaan Kiinassa, entä Venäjällä? Siihen vastaa Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
No, Kiinassa näyttää olevan jonkinlaista tällaista positiivista näkemystä siitä, että mahdollisesti jonkinlainen diili saataisiin aikaiseksi. Kiina ilman muuta on kärsinyt Trumpin jo asettamista tulleista voimakkaasti. Sen Kiinan vientikauppaan se iski kovasti tuossa kevään aikana. Mutta toisaalta Kiina on valmistautunut erittäin hyvin Trumpin toiseen kauteen ja he tiesivät, että näistä tulleista tullaan vääntämään. Ja nyt toisella kierroksella kesäkuussa täytti siltä, että osapuolet pääsisivät sopuun ehkä kaikkein vaikeimmasta asiasta. Eli ensinnäkin se, että vientikielto Yhdysvalloista korkealle teknologialle, mikrosiruihin ja tekoälyyn ja vastaavaan liittyen. Ja sitten toisaalta Kiina on poistamassa vientikiellon kriittisiltä metalleilta. Ja tämä on ollut semmoinen iso kysymys siellä. No, täällä Venäjällä tätä seurataan vähän niin kuin ristiriitaisin tunteen, koska ilman muuta kaikki tämmöinen epävakaus, se lisää entisestään Venäjän ahdinkoa, koska Venäjä on jo kärsinyt paljon erilaisista pakotteista. Mutta sitten toisaalta, niin ehkä Venäjällä nähdään, että tämä voisi jonkinlaista vipuvartta tuoda myös Venäjälle, jos Yhdysvallat ja Kiina eivät pääse sopuun tai jos nämä neuvottelut ovat vaikeita, että Venäjä pääsisi ikään kuin tämmöisen vähän niin kuin altavastaajan asemasta Kiinan kanssa neuvottelemaan ehkä parempia kauppadiilejä ja mahdollisesti myös Yhdysvaltain kanssa tietyn rajoitetuin osin.
Niin, EU:n ja Yhdysvaltain tullisopimukseen kuuluu myös energian ostaminen Yhdysvalloista, eli tavoitteena on saada Euroopan maat pois Venäjän öljy- ja kaasuriippuvuudesta. Kuinka suuri isku tämä on Venäjälle?
Kyllä se on kova isku tähän se on, mutta se on ikään kuin jatkoa vain sille, mitä Venäjälle on jo tapahtunut parin vuoden tai kolmen vuoden ajan, että se ei ole niin kuin sellainen ratkaiseva isku, mutta totta kai Venäjälle energia on ratkaisevan tärkeää Venäjän taloudelle ja siinä suhteessa niin kaikki ne vähäisetkin diilit, mitä Venäjällä on vielä maakaasusta Euroopan kanssa, että jos ne menetetään, niin se Venäjä tarvitsee silloin uusia markkinoita. Toki Venäjä on koko ajan, kolmen vuoden ajan nyt tämän sodan ajan, niin hakenut aktiivisesti uusia markkinoita Kiinasta ja muualta Aasiasta.
Näissä Yhdysvaltain ja Kiinan välisissä tullineuvotteluissa puhutaan paljon kriittisistä maametalleista. Kuinka iso asia ne ovat suurvalloille?
No, kyllä ne ovat nyt aivan keskeinen asia. Ne ovat näidenkin neuvottelujen aivan keskiössä, koska kriittisiä maametalleja, niitähän tarvitaan käytännössä kaiken niin kuin uusien teknologisten laitteiden valmistuksessa. Ja tällä hetkellä, ja tämä on ennen kaikkea Yhdysvaltain huoli, sen takia Trump on vaatinut itselleen Grönlantia ja Kanadaa ja muita ja tehnyt esimerkiksi Ukrainan kanssa, kun Yhdysvallat teki sopimuksen Ukrainan avustamisesta, niin keskiössä olivat maametallit, sama Afrikassa. Ja se johtuu siitä, että näiden maametallien osalta suurvaltakamppailu on nyt siinä tilassa, että Kiinalla on etumatka. Eli Kiinalla on hallussaan näistä tärkeimmistä kriittisistä maametalleista noin 60% ja niiden prosessoinnista 80-90%. Ja tässä Venäjä tulee myös kuvaan sillä, että Venäjällähän on paljon raaka-aineita ja mahdollisesti myös erittäin suuria vielä löytämättömiä kriittisten maametallien löydöksiä, ja niitä Kiina haluaa etenkin Venäjän pohjoisilta arktisilta alueilta.
Niin, Mika, vielä loppuun lyhyesti. Presidentti Trump ilmoitti eilen, että Venäjällä on alle 2 viikkoa aikaa aloittaa tulitauko Ukrainassa, ja Trump uhkaa asettaa Venäjälle 100% tullit sekä pakotteet maille, jotka ostavat venäläistä öljyä. Lyhyt arvioisi siitä, millainen isku tämä olisi sekä Kiinalle että Venäjälle.
Kyllä se olisi kova isku etenkin Venäjälle, että näin tuli se lisäisi Venäjän ahdinkoa. Venäjän talous ei ole tällä hetkellä enää niin hyvässä kunnossa kuin mitä se on ollut. Se on kärsinyt tästä sodasta ja tietenkin myös sitten Kiinalle ja Kiinan ja Venäjän suhteille. Se olisi kolaus.
Mika Hentusta haastatteli Mikko Hirvonen. Tukholma on siis tänään maailmankaupan polttopisteessä, kun maailman 2 suurinta talousmahtia, Kiina ja Yhdysvallat, yrittävät päästä yhteisymmärrykseen keskinäisen kaupan tulleistaan. Lisäjännitettä neuvotteluihin tuo se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että hänen kärsivällisyytensä on loppu ja Venäjän on suostuttava tulitaukoon Ukrainassa vajassa 2 viikossa, tai sekä Venäjä että sen kanssa kauppaa käyvät maat, kuten Kiina, saavat maistaa 100% tulleista. Erityisesti Kiinan, mutta myös koko maailmankaupan ja ehkä vähän maailman rauhankin tilanteesta ovat nyt keskustelemassa Nordean pääekonomisti ja kansainvälisen kauppapolitiikan asiantuntija Tuuli Koivu. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Niin, mitä sanotte tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta? Missä Kiinan ja Yhdysvaltain neuvottelijat jatkavat tänään Tukholmassa, Tuuli Koivu?
No kyllä se tietysti ei nyt ehkä polttavaa se maailmanpolitiikan, kauppapolitiikan tilanne, mutta kyllä tämä aika hankala kokonaisuus on. Siellä taustalla on tietenkin Kiina ja USA:n suurvaltakilpailu, jonka yli tai ympäri ei missään nimessä tulla näissä neuvotteluissa pääsemään. Kysymys on vaan siitä, että miten kuitenkin huolimatta tästä suuresta kuvasta pystyttäisiin taloudessa tekemään yhteistyötä, käymään kauppaa ilman, että kummankaan talous liikaa kärsii. Mutta suunta on selvä, taloussuhteita pikkuhiljaa halutaan rapauttaa näiden suurvaltojen välillä, koska näistä riippuvuuksista nähdään syntyvän sitten niin kuin haavoittuvuuksia tähän suurvaltakilpailuun.
Iikka Korhonen, missä tilanteessa siellä Tukholmassa istutaan?
No juuri niin kuin Tuuli sanoi, että kyllä näiden Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä niin kuin kauppasuhteet ja yleiset taloussuhteet on pikemminkin koko ajan vähenemään päin. Ja nyt sitten jotenkin sitä yrittää sitä prosessia niin kuin hallita. Sitten on mielenkiintoinen kysymys, että mitä tapahtuu EU:n ja Kiinan välisessä taloussuhteessa, jos Yhdysvallat sitten loittuneet kauemmaksi. Ja totta kai Yhdysvallat, siis ja Yhdysvaltain nykyhallinto, kun katsotaan näitä tullisopimuksia nyt Iso-Britannian, Japanin kanssa, EU:n kanssa, niin Yhdysvallat haluaa eristäytyä maailmantaloudesta, muusta maailmantaloudesta.
Miten paljon tässä nyt on kyse tällaisesta maailmanherruudesta, Tuuli Koivu?
No talousmielessä myös siitä on kyse. Ja totta kai nämä heijastusvaikutukset on suuret myös ihan suoraan turvallisuuspolitiikkaan. Eli kun nyt puhutaan vaikka näistä harvinaisista maametalleista, jotka Mika Hentunen tuossa mainitsi, jotka on yksi suuri kiistan aihe näissä neuvotteluissa. Kiinalla on näitä harvinaisia maametalleita. He tuottaa niitä paljon, ihan niin kuin tässä insertissä kävi ilmi. USA on niistä riippuvainen. Ja USAssa sekä korkean teknologian alat, mutta myös USAn puolustusteollisuus on riippuvainen näistä Kiinan tuottamista raaka-aineista. Ja sitä kautta, niin kyllä tässä puhutaan tietysti hyvinkin niin kuin isoista asioista loppupeleissä. Toisaalta tässä voi olla eroja. Bidenin aikana USA toimi hyvin strategisesti. Yritettiin estää Kiinan nousua korkean teknologian aloilla, hidastaa sitä Kiinan nousua. Toisaalta yritettiin ehkä pitää myös ne kustannukset omaan talouteen aika pienenä. Trump taas näkee tämän vähän isona pelinä ja enemmän tällaisen diilimahdollisuuksien niin kuin ympäristönä, jossa hän voi tulla esiin hyvinkin suurten kauppasopimusten kanssa ilman, että se nyt olisi strategisesti ehkä edistäisi hirveästi USA:n asemaa tässä suurvaltakilpailussa.
Iikka Korhonen, mitä sinä näet tämän kysymyksen maailmanherruudesta?
No Ehkä ollaan siirtynyt kuitenkin sellaiseen ajanjaksoon, jossa jos nyt sotilaallinen mahti jätetään pois vielä laskuista, niin meillä on kuitenkin useampi tällainen taloudellisen aktiviteetin painopiste, Yhdysvallat, Kiina, mutta sitten myös Euroopan unioni. Euroopan unionin bruttokansantuote on kuitenkin suurempi kuin Kiinan edelleen. Ehkä muutaman vuoden kuluttua ollaan toisessa tilanteessa. Ja sitten tästä niin kuin Trumpista ja hänen toimistaan vielä, niin syystä tai toisesta hän on ainakin 90-luvulta lähtien ollut sitä mieltä, että hyvin moniin Yhdysvaltain talouden ongelmiin niin vastaus on tullit. Käytännössä kaikki ekonomistit, varmaan liikemiehetkin Yhdysvalloissa ja muualla on toista mieltä, mutta kukaan ei ole hänen päätään saanut käännettyä ja nyt hän sitten kokeilee tätä niin kuin käytäntöä. Et Yhdysvaltain tullitasot on tällä hetkellä korkeimmat, mitkä ne on ollut vuoden 1935 jälkeen.
Tässä on ehkä just nimenomaan se hassu ilmiö tässä Trumpin toiminnassa, että hän näkee nämä tullit ratkaisuna moniin talouden ongelmiin, joita ne ei selvästikään ole. Toisaalta ne on ratkaisu jossain määrin tähän USA niin kuin suurvaltatilanteeseen. Ja siitä Trump taas puhuu huomattavasti vähemmän. Mitä hänen päässä sitten loppujen lopuksi liikkuu, mikä se motivaatio näille tulleille on, niin sitähän tässä nyt on arvuteltu jo vuositolkulla.
Niin kehitys on juuri se päinvastainen, mihin ainakin meikäläisen elinikä on totuttu, että nimenomaan tulleista pyritään pois ja nyt sitten läiskitään tämmöisiä aivan hurjia lukuja. Mutta mennään vielä tähän Trumpiin ja hänen eilisiin lausuntoihinsa. Uskotteko, että Trump nyt oli tosissaan tai onko se otettava tosissaan, kun hän nyt sitten lähetti Venäjälle tämän viesti, että hänen kärsivällisyytensä on loppu. Nyt on vajaa kaksi viikkoa aikaa tuohon tulitaukoon tai muuten tulee tämä, onko sitä nyt jo kuvattu suurin piirtein veret seisattavaksi pakotepaketiksi, joka sitten heijastuisi myös Venäjä muihin kauppakumppaneihin, kuten esimerkiksi Kiina.
No taas varmaan pitää ottaa tosissaan, mutta yhtä on ihan hyvin mahdollista, että ensi viikolla sanotaan, hän sanoisi jotain muuta. Ja hän ehkä myös silloin myös sitä tarkoittaa, että sellaista johdonmukaista linjaa ja sellaista strategista valittua linjaa niin kuin ei selvästikään tällä hetkellä kyllä ole.
No siltä se vähän näyttää, että Trump poukkoilee asiasta toiseen. Tämä eilinen liike toteutuessaan olisi kyllä aika dramaattinenkin, mä sanoisin. Kyllä siinä lähdetään niin kuin, paitsi Kiinan, niin tietysti Intian kanssakin sitten aikamoisille tukkanuottasille mahdollisesti USA:n suunnasta. Ja mitä siinä sitten sattuu ja tapahtuu, niin kyllä siinä Trump ottaa tietysti valtavan riskin.
Ja siinä, jos aikaisemmin puhuttiin vielä, että mikä tahansa maa, joka ostaa Venäjältä energiaa, niin olisi näiden korkeimpien tullien kohteena. Sitten siellä on sellaisia niin kuin NATO-liittolainen, Turkki, Espanja, tällaisia maita. Mm.
No tähän Trumpin eiliseen linjaukseen, siihen saatiin jo edelliseltä presidentti Medvedeviltä vastaus, että Trumpin lausunnon jälkeen USA on askeleen lähempänä sotaa. Nämä puheet alkavat käydä aika koviksi, mutta jatketaan tästä Kiinan ja Yhdysvaltain tullineuvotteluista. Kumpi näistä asioista on tuossa neuvottelupöydässä Kiinalle vaikeampi asia, nämä kahdenväliset tullit USA:n kanssa vai tämä Venäjän öljyasiakkaana Kiinaa uhkaavat nuo Trumpin mahdolliset 100-prosenttiset tullit?
Tämä on hyvä kysymys. En ole sitä itse ehkä omassa päässä rinnastanutkaan, mutta kyllä mä itse ehkä lähtisin nyt siitä ajatuksesta, että tämä Trumpin elinavaus nähdään Kiinassa kuitenkin vielä aika epärealistisena, että he ei todennäköisesti ota sitä kauhean tosissaan, koska silloin Trump ottaa kyllä, niin kuin äsken sanoin, niin aika ison riskin. Näissä kauppaneuvotteluissa Kiinalla on jo itsessään kyllä paljon pelissä. Kyllähän USA on Kiinalle edelleen iso markkina. Kiina tarvii USAsta paljon teknologiaa. He ei varmaankaan halua, että sukset menee pahemmin ristiin. Sen lisäksi Kiina on tietysti äärimmäisen riippuvainen koko maailmanmarkkinasta. Ja silloin, jos Trump ikään kuin ajaa koko maailmantalouden isoon kaaokseen, niin kyllähän se on yksi iso haaste lisää Pekingille, joka nyt jo painii melkoisten kotimaan talouden ongelmien kanssa. Ja sen takia he varmaan aidosti haluaa hakea ratkaisua, vaikka täytyy muistaa, että se Kiinan iso linja on jo pitkään ollut se, että yritetään pyristellä näistä riippuvuuksista irti, yritetään tehdä siitä taloudesta kestävä ilman, että taloussuhteita muualle juurikaan ehkä sitten jossain vaiheessa tarvitaan. Eli tämä suora kauppalinkki on vielä USA:lle vipuvarsi, mutta ehkä se kokonaisuus on kuitenkin tärkeämpi Kiinan kannalta.
Kumpi on vaikeampi rasti?
No ehkä se on tämä tosiaan nämä kahdenväliset kauppasuhteet, että luulen, että myös Kiinassa ollaan sillä lailla totuttu Trumpin tämmöisiin villeihin lausuntoihin, että tätä ei oteta tosissaan, koska se olisi tollakin niin äärimmäinen toimenpide. Ja ehkä voi vielä sanoa, että entinen presidentti Medvedev on tässä viimeisen 3 vuoden aikana niin kuin antanut hyvin villejä lausuntoja aina säännöllisin väliajoin. Mutta Kiinan tilanne on tällä hetkellä se, että kotimainen kysyntä on edelleen heikkoa. Et viimeisen vuoden aikana kuitenkin mittava osa kasvusta, jota sielläkin halutaan ja tarvitaan, on tullut ulkomaista kysynnästä. Sitten se kysymys on sitten niin kuin muulle maailmalle, että maailmantaloudelle, että kuinka kauan Kiina pystyy kasvattamaan vientiään paljon enemmän kuin tuontiaan. Eli Kiina valtaa tällä hetkellä markkinoita joka puolella, ei pelkästään Yhdysvalloissa ja Euroopassa, vaan semmoisissa maissa kuin Brasilia, Intia ja muut latinalaisen Amerikan maat ja niin edelleen. Ja siellä on, näissäkin maissa on jo tehty monenlaisia kauppapoliittisia toimenpiteitä Kiinasta tulevaa tuontia vastaan.
No EU ja USA pääsivät toissa iltana tullisopuun ja EU-maista Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille tulee pääsääntöisesti 15% tullit. Tätä diiliä on eilisen päivän mittaan arvosteltu muun muassa siitä, että tullit ovat yksipuoliset, että tämä on huono sopimus, huono diili EUlle. Onko se teistä huono diili EUlta?
No se on merkittävästi tietenkin huonompi tilanne EUlle, mutta itse asiassa merkittävästi huonompi tilanne etenkin Yhdysvalloille ja yhdysvaltalaisille kuin se, missä me olimme viime joulukuussa. Että jos ollaan tilanteessa, jossa yhden tärkeän maailmantalouden osa sen johtaja yksinkertaisesti haluaa tulleja, niin sitten meidän täytyy niin kuin valita, että miten me siihen vastaamme. Nostammeko me tulleja, jolloin meidän omat kustannukset nousee. Tämä on se tie, tai uhkaammeko me sillä, näin Kiina on toiminut. Tai sitten me sanomme, että okei, että antaa yhdysvaltalaisten maksaa korkeampaa hintaa meidän tuotteista. Me viemme niitä ehkä vähän vähemmän, mutta me emme nyt sitten ammu itseämme enempää jalkaan nostamalla niin kuin omia tullejamme. Ja sitten lupaamme ostaa energiaa jollain täysin epärealistisella summalla per vuosi.
Joo, kyllä mä oon samoin linjoilla tässä Ilkan kanssa, että kyllä tämä jonkunnäköinen torjuntavoitto on. Että eihän tässä nyt pitkään aikaan ole voitu haaveilla mistään 0% tulleista. Ja siinä mielessä niin mun mielestä oli hyvä, että EU pidättäytyi vastatoimista. En usko, että niillä olisi saavutettu yhtään enempää, mutta aina jokainen kaupan este lisää yleensä tyypillisesti jo Suomaan nilkkaa.
No tästä päästään sitten näihin Tukholman neuvotteluihin. Onko Kiina Yhdysvalloille selkeämpi, kovempi vastus kuin mitä EU oli?
No Kiina on valinnut eri strategian. Ja tässä nyt on niin kuin EU, Iso-Britannia ja Japani on valinnut tällaisen, en sano myötäilevän linjan, mutta sellaisen linjan, että okei, niin kuin hyväksytään se tosiasia, että Yhdysvallat haluaa asettaa tulleja tuotteille, mutta me emme nyt sitten niin kuin vastaa siihen vastaavilla tuotteilla, tai anteeksi, tulleilla. Kiina ja itse asiassa esimerkiksi Kanada on valinnut toisenlaisen tien, enemmän niin kuin tällaista yhteenottoa.
Uhmakkaamman
linjan. Katsotaan nyt sitten, ehkä muutama vuoden kuluttua sitten voimme sanoa, että kumpi oli parempi.
Ja ehkä sellaisia valttikortteja meillä ei ole käsissämme niin kuin Kiinalla. Esimerkiksi nämä harvinaiset maametallit. Et meidän on niin kuin vaikea osua sinne USA:n talouden kovaan ytimeen tai edes puolustusteollisuuteen niin kuin omalla osaamisellamme. Ja sehän tietysti kertoo vähän näistä EU:n heikkouksista. Me ei olla myöskään valmistauduttu noin niin kuin lukujen valossa oikeastaan pätkän vertaa näihin tuleviin tulleihin toisin kuin Kiina. Kiina tuntui, että he otti tämän Trumpin tulliuhkan silloin ensimmäisellä kaudella aika tosissaan. Tuotantoketju on hajautettu, vientimarkkinoita on hajautettu, toisin kuin EU:ssa, jossa turvallisuuspoliittinen tilanne on pikemminkin ajanut meidän yritykset katsomaan. Ja myös vahva talouskasvu USA:ta suuremman ja enemmän niin kuin kauppakumppanina. Et me ollaan vaan pikemminkin lisätty näitä riippuvuuksia, niin me ollaan siinä mielessä aika helppo kohde. Ja tietenkin Trumpin hallinto ymmärtää sen, että kyllähän me turvallisuuspoliittisesti ollaan USA:n kanssa samassa liemessä ja äärimmäisen riippuvia USA:sta, ja sillä se on aika hyvä vipuvarsi meille EU:n suuntaan.
No tässä kevään mittaan näissä Kiinan ja USA:n tullineuvotteluissa, näissä on nähty jo tosi hurjia prosenttilukuja, että siellä on huideltu pitkälti toisessa 100%. Nyt ollaan tämä välirauha, jos nyt niin voi sanoa, on 30-10. Onko Kiina valmis tällaiseen ihan, onko se päättänyt, että ne ovat että he on valmis tämmöiseen ihan kauppasotaan, jos tarvis vaatii?
No siltä se vaikuttaa, mutta tosiaan täytyy muistaa, niin kuin tässä Tuuli aikaisemmin sanoi, että kyllä sitä kiinalaista komponenttia ja tuotetta sitten valuu ja on mennyt Yhdysvaltoihin paljon niin kuin kolmansien maissa, etenkin Kaakkois-Aasian ja Meksikon kautta, että siinä mielessä Yhdysvaltain kysyntä on tärkeää kiinalaisille yrityksille. Sitten kiinalaiset yritykset on perustanut tuotantolaitoksia Kaakkois-Aasian maihin ja niin edelleen, niin kuin kiertääkseen niitä jo olemassa olevia tulleja.
Joo, kyllähän Kiina on ollut ehkä yllättävänkin vähän huolissaan näistä kahdenvälisistä tulleista ja uskaltanut vastata samalla mitalla. Ja se tietysti kertoo siitä niin kuin Kiinan nousevasta mahdista ylipäätään ja muuttuneesta linjasta, että ei turha Trumpin varmaan sieltä mitään nöyristelevää Kiinaa on niin kuin lähteä hakemaan. Kyllä se niin kuin, Kiina näkee omat vahvuutensa ja haluaa niitä käyttää.
No, minkälaisia prosenttilukuja te povailette, että jos nyt diili syntyy?
No kyllä, se voi olla aika lähellä niitä, mitkä nyt on voimassa. Että en usko, että päästään samoille tasoille kuin vaikka EU-diilissä 15%. Kyllä Trump on tietysti, siellä jo ne vanhat tullit pohjalla, ja Trump omissa kampanjoissaan puhuu muistaakseni 60% tulleista. Että kyllä tässä nyt varmaan 10% tullitasolle jäädään.
Joo, näin se varmaan on. Että ehkä tässä nähdään kuitenkin jonkinnäköistä, sanotaan kuin liittolaisalennusta, että Iso-Britannia, Japani, EU 10-15 ja sitten vielä joitain tuotteita niin 0% ja näin edelleen. Ja sitten muut maat, Vietnam ja näin edelleen, niin sitten ollaan niin kuin selvästi korkeammissa luvuissa.
No jos sitten vielä lavennetaan vähän tätä tulokulmaa, niin miten te kuvailisitte tätä kauppapoliittista asetelmaa nyt, jos otetaan tämä akseli Kiina, Venäjä, USA?
No niin. No ei Venäjä ole tässä niin kuin missään asemassa. Venäjä tuottaa maailmanmarkkinoille öljyä ja jonkin verran maakaasua. Se on Venäjän osa maailmantaloutta. Mutta nyt ollaan tosiaan, niin kuin ollaan puhuttu, niin hyvin pitkän ajan jälkeen, jolloin ollaan koko ajan purettu kaupan esteitä, niin yksi iso maailmantalouden peluri on päättänyt niin kuin vetäytyä merkittävästä osasta tällaista yhteistyötä. Nyt se on sitten niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mitä me kaikki muut tehdään. Että tässä kuitenkin on, niin kuin EUkin on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana useita isoja vapaakauppasopimuksia. Meillä on nyt olisi Mercosurin kanssa neuvoteltu sopimus valmiina, että sitä ei ole saatu vielä ratifioitua. Intia ja Indonesia näyttää etenevän, että ainakin tällä hetkellä näyttää, että me muut haluamme jatkaa siinä vapaakaupan ja vapaamman kaupan linjalla.
Ja mielenkiintoiseksi tämän tilanteen tekee tietysti sitten ne reaktiot, joita USA:ssa nähdään, kunhan nämä kovat tullit, korkeimmat hinnat painuu sitten sinne USA:laisten äänestäjien mieleen, että mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu, miten se USA:n suunta mahdollisesti kääntyy tai on kääntymättä. Biden ei kuitenkaan kaupan esteiden osalta tehnyt mitään täyskäännöstä, erityisesti Kiinan osalta. Että kyllä tämä suurvaltakilpailu ajaa näitä talouksia erilleen, ja Trumpin osalta ehkä se suurin yllätys tai shokki tänne Eurooppaan on tosiaan ollut, niin kuin Iikka mainitsi, että me liittolaiset ollaan jouduttu tässä myös niin kuin jonkunnäköisen, eikä ihan jonkunnäköisen, vaan aika suurenkin hyökkäyksen kohteeksi kauppapolitiikassa, mutta ehkä tässä tosiaan kuitenkin sit loppupeleissä päästään vähän vähemmällä kuin se suuri kilpailija tai vihollinen Kiina.
Niin, te olette viitanneet tässä jo vähän niin kuin monessakin kohdassa siihen, että mitä tämä tarkoittaa EUlle. Mitä tämä nykyinen tilanne tarkoittaa EUlle? Lasketaanko EU-maat ihan selkeästi sitten niin kuin Trumpin leiriin vai miten tässä nyt tässä talous- ja maailmanpoliittisessa tilanteessa, missä Eurooppa on?
No valitettavasti ehkä talouden osalta niin me ollaan vähän liian heikossa asemassa, jotta meillä olisi vipuvarsia suuntaan tai toiseen. Meidän pitäisi nyt onnistua kehittämään omaa korkean teknologian teollisuutta, jotta me saataisiin kasvatettua sitä riippuvuutta toiseenkin suuntaan, että muut tulisi vähän riippuvaisemmiksi meistä. Nyt me ollaan vähän sellainen heikoltakin ehkä näyttävä toimija, toki valtavan iso markkina, jolle kaikki haluaa tulla, kaikki haluaa myydä meille ilman muuta tuotteita, mutta jotta sitten tässä strategisessa pelissä me oltaisiin pykälää vahvempia, niin meidän pitäisi myös hoitaa tämä oma kotipesä kuntoon ja tuottaa niitä strategisia vahvuuksia sekä USA:n suuntaan, mutta ehkä myös sitten sinne Kiinan suuntaan.
Joo, juuri näin. Ja tietysti tämä nyt nykyinen tilanne kertoo myös sen, että ainakin Yhdysvaltain nykyinen johto on täysin valmis niin kuin nitomaan kauppapolitiikan ja puolustus- ja turvallisuuspolitiikan yhteen ja käyttämään niitä painostuskeinoja, joita heillä on, niin se vaan alleviivaa sitä, kuinka tärkeää olisi nostaa meidän omaa puolustuskykyä ja esimerkiksi puolustusteollisuuden tuotantokykyä.
No nyt jos lopetetaan tähän vielä näihin Tukholman neuvotteluihin, niin eilen oli vallalla sellainen käsitys, että lopputulos olisi ehkä tällainen toinen 90 vuorokauden jatkoaika, jolloin mentäisiin ehkä näillä 30 ja 10% tulleilla. Uskotteko, että se on se, mitä tänään kuullaan vastauksena?
Jos pitää veikata, niin kyllä.
Samaa mieltä.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Tuuli Koivu, pääekonomisti Nordeasta ja Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö Suomen Pankista.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.36. Viikonloppu rannoilla oli murheellinen, hukkuneita oli ainakin 11. Siksi keskustelemmekin nyt uimavalvonnasta ja suomalaisten taidoista ja tahdosta toimia hätätilanteessa. Tämän kesän hukkumiskuolemien yhteydessä on keskusteltu paljon siitä, kenen vastuulla on se, että uiminen on turvallista. Monissa läheltä piti tilanteissa myös tavallisten kansalaisten valppaus on ollut ratkaisevaa. Turun toimittajamme Jere Sanaksenaho tapasi nyt aamulla kokeneen uimavalvojan Samppalinnan maauimalassa.
Lämpimät ilmat tuo luonnonvesien lisäksi ihmisiä myös tällaisiin maauimaloihin, kuten näkyy täällä Turun Samppalinnassa. Uskollisimmat kuntouimarit on tullut tänne jo heti, kun uimala aukesi 6 aikaan aamulla. Tämä on monille ihmisille sellainen rituaali, että tästä ei jousteta ja tästä ei ennen kaikkea poiketa. Uimavalvoja Eetu Pihla, ja sun työvuoro alkoi tuossa 6 aikaan. Miten aamu on tähän mennessä sujunut?
Hyvin, että on ollut rauhallista tänään.
Tämä on ollut sun työpiste. Tämä Samppalinnan maa-uimalla nyt 4 vuoden ajan jo, ja sä oot aika kokenut kettu, vaikka sä oot 22-vuotias kundi. Sä toimit hengenpelastuskerhos ohjaajana, olet uimaopettaja ja rantapelastaja uimavalvoja hommiin lisäksi. Ja ennen kaikkea sulla on kokemusta ihmisen pelastamisesta. Sä oot pelastanut ihmisen ihan veden pohjasta asti. Millaisia nämä kokemukset on ollut?
Kyllä, on yhden ihmisen tosiaan joutunut hakemaan pohjasta, kun hän harrasti pituussukellusta ja se meni vähän pitkäksi, niin lähti taju siinä ja jouduin hänet hakemaan tuolta altaasta.
Onko toi sellainen tilanne, että siihen ihan kuka tahansa pystyisi?
Se voi olla aika vaikea tilanne, että jotkut jäätyy ja jotkut ehkä pystyisi tekemään sen.
Jos nyt vaikka sä uimavalvojana tulee nyt tilanne eteen, että joku vaikka tuolta tornista hyppää, vai joo nyt vaikka tuonne syvään päähän, niin onko se, että siinä mieluummin hälytetään sitä uimavalvoja, kun lähdetään itse sukeltamaan?
Joo, kyllä mieluummin uimavalvoja aina siihen, että heillä on kuitenkin koulutusta siihen ja osaamista.
No sä et joutunut tästä tilanteen selvittämään ja et ole joutunut tämän sun 4 vuoden aikana sitten kertaakaan elvyttämään.
Joo, en ole joutunut onneksi.
Mutta sä kuitenkin tiedät, että miten tällaisessa selvitystilanteessa pitäisi toimia, niin voitko kertoa?
Kyllä. Tärkeää on aina se, että soitetaan hätäkeskukseen. Ja nyt kun kyseessä on hukkuneen elytys, niin se pitäisi aina aloittaa 5 alkupuhalluksella. Ja sen jälkeen jatketaan 30 painallusta 2 puhallusta rytmillä.
Miksi on tärkeää, että se tehdään just noin?
Koska se hukkunut on yleensä sen takia eloton, että on mennyt vettä keuhkoihin, eikä välttämättä sairauteen liittyvä. Niin se pelkkä puhallus voi jo auttaa siihen, että ihminen virkoaa, että saadaan happea keuhkoihin.
Eli muista sääntönä, että tässä nyt mieluummin jätetään ne 30 painallusta sitten välistä, ainakin tässä tilanteessa en saa.
Joo, ne on tosi tärkeät kans, koska se voi olla myös jostain muusta liittyvää, mutta ne puhallukset alkuun on se, mikä voi jo ratkaista.
No millainen tuntuma sulla on siihen? Miten ihmiset osaa ja ennen kaikkea miten valmiita ihmiset on auttamaan?
Ihmiset on kyllä halukkaita ja innokkaita auttamaan ja todennäköisesti osaamistakin löytyy, mutta vaikein on ehkä se, että se on vaikea tunnistaa se apua tarvitseva ihminen tuolla vedessä.
Onko lasten ja aikuisten havainnoimisessa jotain eroa?
On. Aikuiset yleensä lähtee kiipeämään semmoisia näkymättömiä tikkaita, että lähtee kädet menemään semmoisia, että yrittää kiivetä tikkaita ylöspäin, katse jonnekin tyhjyyteen. Ja se on yleensä helposti havaitsevattava, mutta lasten kanssa se on sitten enemmän semmoista leikkimisen näköistä, että lapsi lähtee tekemään yleensä kuperkeikkoja, sukeltelee, pyörii tuolla altaassa. Voi käydä reunan vieressä, mutta ei ota kiinni reunasta. Että se on tosi leikkimisen näköistä.
No tossahan se vaarallisuus onkin, että se helposti sekaisin menee.
Kyllä.
No mikä on sun kokemuksen mukaan ihan tavallisten kansalaisten reagointikyky? Onko ollut vaikka tilanteita, että joku ihan tavallinen tallaaja, joka on tullut uimaan, niin on toiminut erityisen hyvin?
On niitäkin, että ihmiset, jos he huomaavat vaan, niin esim. Uupuneen, niin yleensä auttavat reunan vierestä. Paljon tuolla ponnulla on käynyt niitä, että hyppää, ei ole tajuttu, että on syvää, eikä jaksatakaan ihan reunaa, niin joku sieltä reunasta on sitten vetänyt kaverin sen reunan viereen.
No kohtaatko sä itse tällaisia tilanteita työssä kuinka paljon? Onko nämä ihan päivittäistä vai harvinaisempaa?
Kyllä niitä useamman kerran yleensä kesässä tulee. Se on tosi vaihtelevaa ja ainakin tämä ulkona tosi sääriippuvaista.
Ja toisin kuin mielikuvat kertoo, niin puhuit tässä, kun tultiin lähetykseen, että on tällaisen niin kuin, se ei ole ihan sellaista, mistä ollaan leffoista sarjoista opittu, että tuonne veteen ei valvojakaan ihan ensimmäisenä sukella, eikö niin?
Ei, että yritetään mennä pienemmän riskin periaatteen mukaan aina, että yritetään auttaa reunalta, ojentaa välinettä, heittää välinettä. Tämän jälkeen, jos se ei auta, niin sitten mennään veteen välineen kanssa aina ja sitten viimeisenä vaihtoehtona vasta se, että mennään ilman välinettä hakemaan.
Eetu Pihlaja, sä oot 4 vuotta ollut uimavalvojana, olit sekä Samppalinnassa että Kupittaalla ja sä olet tosiaan toimit hengenpelastuskerhossa ohjaajana, olet uimaopettaja ja rantapelastaja ja oman nuorillekin koulutusta annat. Nämä viimeaikaiset uutiset, ne on ollut aika murheellisia, kun hukkumistapauksista ollaan uutisoitu. Millaisia ajatuksia ne sussa herättää?
Ne on kyllä tosi harmittavia ja valitettavia, että niitä on ollut nyt niin paljon. Et se on, että ehkä niitä saataisiin helpotettua sille, että ihmiset olisi niiden lasten kanssa tuolla vedessä ja tekisi yhdessä mieluummin, kun että ollaan sillä puhelimella tuolla nurmikolla ja täällä lapset leikkimään keskenään.
Eli tätä ihan tapahtuu, että vanhemmat ei vain kiinnitä lapsensa huomiota, vaan puhelin on kiinnostavaa.
Joo, sitä näkyy valitettavasti tosi paljon ja saa tosi usein sanoa siitä, että lasta pitää vahtia vierestä tai altaasta. Ei riitä se, että on siellä nurmikolla puhelimen kanssa. Lapset on tosi nopeja ja ehtii äkkiä syvänkin altaaseen, tuolta, jos ei heitä katso sitä hetkeäkään.
Turun Samppalinnan maa-uimalan uimavalvoja Eetu Pihlajaa haastatteli Jere Sanaksen-Aho. Viikonloppu oli siis poikkeuksellisen synkkä vesillä. Hukkumistapauksia oli ainakin 11 eri puolilla Suomea, eli esimerkiksi Kalajoella, Espoossa, Lahdessa, Hyrynsalmella ja Pälkäneillä. Hukkuneissa oli myös lapsia ja nuoria. Aina onnettomuutta ei ole mahdollista estää, mutta ripeä toiminta voi pelastaa henkiä. Nyt keskustelemme suomalaisten ensiaputaidoista. Tervetuloa Ykkösaamuun Hätäkeskuslaitoksen toimialapäällikkö Ari Ekstrand.
Kiitos.
Ja ensiapukursseja järjestävän Punainen Risti ensiavun toimitusjohtaja Anne Pellinen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitoksia kutsusta.
Tehdään tässä semmoinen ajatusharjoitus ihan aluksi, että jos tässä nyt olisi ihminen hukkumisvaarassa, niin millaiset valmiudet suomalaisilla olisi auttaa? Ari Ekstrand.
Todennäköisesti ihan kohtuulliset. Tietysti se, että ensin täytyy niin kuin havainnoida se tilanne ja tunnistaa se avun tarve ja sitten soittaa 112. Se on siinä alkuvaiheessa hyvin tärkeää, jotta me saadaan sitten se viranomaisapu liikkeelle. Ja niin kuin tuossa äskeisessä insertissä kuultiin, niin ei ole syytä ensimmäisenä sitten hypätä sinne perään auttamaan, vaan hakea jotain kättä pidempää.
Eli soitto on se ihan ykkönen?
Kyllä. Ykkönen, 112 soitto.
Miltä kuulostaa, Anne Pellinen?
No juurikin näin, että siinä on tietysti tosi tärkeää ennaltaehkäistä ne lisäonnettomuudet ja lisäuhrit. Että tästä syystä tietysti on tärkeää, että soitetaan lisäapua ja sitten myöskin varmistetaan, että on asianmukaiset välineet, kun sinne auttamaan lähdetään.
Mutta jotenkin tuntuu, että ihan vaistovaraisesti tai luonnostaan, niin siinä rupeaa se itse sitten jotakin jo niin kuin auttamaan tai yrittämään jotain, mutta tämä on siis väärä järjestys.
Siihen liittyy ne riskit. että sitten se oma turvallisuus vaarantuu siinä, ja sen takia kannattaa soittaa 112, jotta saadaan se viranomaisapu liikkeelle, ettei se viivästy. Ja sitten hätäkeskuksesta saa myöskin neuvoja siihen tilanteeseen, kuinka tulee toimia.
Anne Pellinen, kuinka suuri osa suomalaisista on käynyt ensiapukurssin?
No meillä on tilastotietoa Punaisen Ristin koulutuksista, ja vuosittain vajaa 100 000 ihmistä käy tämmöisen virallisen koulutuksen. Ja tämän lisäksi tietysti on paljon toimijoita, jotka kouluttaa omien ohjelmiensa mukaisesti yksittäisiä koulutuksia, tai ihmiset hakee tietoa verkkosivuilta, ja vaikkapa Punaisen Ristin sivuillahan on hyvin tietoa erilaisista ensiaputilanteista, mutta tavallaan vajaa 100 000 on se luku, jota me käytetään niin kuin, tai josta meillä on tietoa.
No jos käy sen ihan alimman, sen ykköskurssin, niin oppiiko siinä auttamaan hukkumistilanteessa oleva?
No itse asiassa EA1, joka on tämä, voisi sanoa, perinteinen Punaisen Ristin kurssi, jonka varmasti aika moni tuntee, niin on tämmöinen kaksipäiväinen, ja puhutaan niin kuin ihan tämmöisestä jo vähän laajemmasta kurssista. Et sen lisäksi meillä on semmoisia hyvin lyhyitä 4-8 tuntia olevia hätäensiapukoulutuksia. Ja EA1 kyllä pystyy, tai se on sen verran laajempi koulutus, että siellä käydään jo läpi elvytystilanteita ja näin, mutta varsinaisesti sitten hukkuvan niin kuin ensiapu tulee vasta siellä EA2. Mutta näitähän on aina mahdollista kurssillakin kysyä, että no miten toimitaan sitten tämmöisissä tilanteissa, ja kursseja voidaan räätälöidä ihan sitten sen kohdejoukon mukaisesti.
No pitäisikö meillä, Ari Ekstrand, olla sitten jonkunlaiset tämmöiset kansalaisvalmiudet sitten esimerkiksi just rannoilla pelastaa, jos tajuaa, että nyt toinen on pulas?
Kansalaisvalmiutenahan tämmöinen olisi tietysti erinomainen. Se, että miten semmoinen sitten saadaan aikaiseksi, niin vaatii varmaan niin kuin laajaa yhteiskunnallista työskentelyä. Se, että tämmöiset valmiudet niin madaltaa sitä auttamisen kynnystä. Ja tietysti kaikki tällaiset ensiapukurssit antaa sitten jo kädentaitoja toimia näissä tilanteissa. Mutta ilmankin pärjää, eli voi soittaa 112, vaikka ei ole kursseja käynytkään, ja me annetaan sitten neuvoja näihin tilanteisiin. Muita neuvoja voi saada sitten vaikka tuolta puhelimen kautta 112 Suomi-sovelluksesta, josta löytyy sitten erinäköisiä neuvoja erinäköisiin tilanteisiin, että suosittelen myöskin semmoisen sovelluksen lataamista.
Eli tavallaan semmoisenkaan ihmisen, joka ei ole käynyt ei kurssia, niin ei tarvitse niin ikään kuin pelätä sitä tilannetta, että sieltä jos vaan puhelin on, niin sieltä neuvoja saa.
Kyllä, juuri näin. Eli ne neuvot, mitä me annetaan, niin on niin kuin räätälöity niihin tilanteisiin. Ne on hyvin simppeleitä, ei tarvitse välineitä ja kädet riittää, ja niillä pääsee niin kuin alkuun, ja nimenomaan tämmöiset henkeä pelastavat ohjeet pystytään antamaan ihan puhelimessa, ja tuetaan siinä tilanteessa sitten soittajaa kyllä.
No Anne Pellinen, lain mukaan jokaisella suomalaisella on onnettomuuden sattuessa auttamisvelvollisuus, jonka laiminlyönnistä voi seurata sakko tai vakavissa tapauksissa jopa vankeusrangaistus. Jos on tämmöinen velvollisuus, niin pitäisikö sitten tarjota kaikille myös siihen niin kuin taitoja?
No itse ajattelen, että kyllä pitäisi. Että meillä on tietysti vähän semmoinen tilanne, että On haastavat taloudelliset ajat ja muuta, ja meillä on selkeästi nyt nähtävissä tuolta, kun tilastoja katsotaan, että meillä on suuntaus tavallaan tämmöiseen vähän niin kuin lyhyempiin, edullisempiin koulutuksiin, ja jotenkin toivoisi, että tästä asiasta niin kuin lähdettäisiin keskustelemaan. Ja ehkä tässä on sekä niin kuin se yksilön näkökulma, mutta myös vähän tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen kokonaisturvallisuuden näkökulma, että ajattelen kyllä, että kyllä meidän nyt suomalaisten täytyisi niin kuin ryhdistäytyä ja lähteä niitä taitoja ja tietoja ja sitä uskallusta itselle niin kuin hankkimaan.
Eli puutteita on?
No kyllä mä sanoisin näin, että puutteita on, että ajattelen, että esimerkiksi koulujen ja erilaisten oppilaitosten opetussuunnitelmissa, niin varmasti olisi hienoa, jos sinne saatais tällaisia niin kuin, aikaa tällaiselle harjoittelulle lisää.
No siis auttamisvelvollisuus, pelastusvelvollisuus on, mutta noudatetaanko tätä velvollisuutta, Ari Ekstrand?
Tietenkin ne tilanteet, jossa sitä ei tehdä ja se menee sitten meiltä ohi, niin niistähän meillä ei ole sitten tietoa. Yleensä kuitenkin tämmöiset tilanteet, jossa tuota varsinkin viranomaisapua tarvitaan, niin tavalla tai toisella niin sitten kulkeutuu meidän kautta ja tulee meille tietoon. Yleensä kun meille soitetaan, niin ihmiset on kyllä halukkaita myöskin auttamaan. Siitä se on niin kuin se pääsääntö ja me pyritään sitten niin kuin neuvonnalla niissä tilanteissa opastamaan sitten soittajaa toimimaan oikein.
No iltapäivälehdissä on kuitenkin aika toistuvasti aina näitä artikkeleita, että joku on tuupertunut kadulle ja ihmiset kävelevät vain ohitse. Onko meistä tullut kerta kaikkiaan niin välinpitämättömiä?
Tällaista tapahtuu kyllä ja tuota, se, että onko se välinpitämättömyyttä vai mistä se johtuu, niin siihen on varmaan monia syitä, mutta kehottaisin kyllä kaikkia henkilöitä, jotka tuolla kadulla ja ulkoilmassa liikkuu ja sitten törmää matkallaan henkilöä, joka pötköttää maassa sellaisessa asennossa, joka ei vaikuta ihan niin kuin auringonotolta, niin sitten käymään lähemmäs ja vaikka vähän olkapäästä ravistella ja kysellä, että onko kaikki kunnossa. Ja siitä se lähtee sitten, helposti saa sen vastauksen, että joo, kaikki on kunnossa, tai sitten ei saa vastausta ollenkaan, jolloin sitten on jo toisenlaisesta tilanteesta kyse. Eli suosittelen, että mennään lähemmäs ja kysytään pointtia.
Niin, eli että ei kävellä ohi.
Nimenomaan.
No voiko kyse olla siitä, että tavallaan, että se, joka siinä on kävelemässä, on ikään kuin peloissaan, että tekeeköhän jotain väärin?
Aivan varmasti on osittain sitäkin, että on semmoista omaa epävarmuutta ja se tuo sitten sen tunteen, että no entäs jos teenkin jotain väärin. Mutta tässä voi kyllä sanoa, että sellaista tilannetta, jossa tavallinen Matti Meikäläinen, kun kävelee siitä ohi ja jotain apua lähtee antamaan, niin ei siinä kyllä mitään pysty vahinkoa tekemään. Että rohkeasti vaan auttamaan ja ei kävellä ohi.
No niin.
Niin tästä ohimenosta ja mahdollisesti sitten vasta jälkeenpäin 112 soittamisesta, niin aiheutuu meille se ongelma, että kun me lähtökohtaisesti pyritään paikantamaan se onnettomuuspaikka, avuntarvitsijan paikka sen puhelimen perusteella ja sitten soittaja ei olekaan enää siinä paikassa, niin sitten se paikantaminen tulee vähän haasteellisemmaksi. Sen lisäksi kun me tehdään sitä riskinarviota siitä, että minkälaista apua paikalla tarvitaan, niin me tarvitaan tietoa sieltä nimenomaan paikan päältä. Ja kolmanneksi sitten nämä tämmöiset henkeä pelastavat ohjeet, niin niitä ei oikein pysty antamaan, jos ei olla enää siellä paikan päällä. Eli siinä mielessä niin on oleellista, että soitetaan sieltä kohteesta, missä apua tarvitaan.
No toinen ongelma, mikä toistuu usein otsikoissa, on se, että on, jos on vaikka joku onnettomuuspaikka, siihen ehkä on jo tullut se ensimmäiset auttajat ja on se viranomaisapukin siihen hälytetty. Mutta sitten jäädään töllistelemään ja ottamaan ehkä kuvia tai videoita. Miten iso ongelma tämä on?
No hätäkeskukseen tämä nyt ei varsinaisesti näy, mutta tietysti niille kenttäviranomaisille se on ongelma, koska sitten liikenne ruuhkautuu ja siinä tulee muita tämmöisiä työturvallisuusriskejä. Ja tietenkään niin kuin kukaan ei varmaan omalle kohdalleen haluaisi sitä, jos joutuisi onnettomuuteen, että siellä sitten kännykät filmaa sitä tilannetta.
Miten meiltä on hämärtynyt tämä, että jos siinä on jo auttajat, niin sitten, että meistä ei siinä apua ole, niin siinä ei sitten, siihen ei myöskään jäätäisi siihen onnettomuuspaikalle. Mitä sanotko?
No mä ajattelen, että tämä on varmaan vähän tämmöinen nykyajan ilmiö ylipäätään, että kännykät on esillä, ollaan me sitten konserteissa tai teatterissa tai ihan missä tahansa. Ja tämä varmaan liittyy tähän yleisempään ilmiöön, että ne ovat aina läsnä ja kaikesta pitää saada kuvaa. Mutta kyllä nämä on todella, niin kuin Ari sanoi, sellaisia tilanteita, että jokainen voi miettiä, että jos siellä itse on avun tarvitsijana, niin ei varmaankaan toivoa, että sitten somessa lähtee leviämään niistä tilanteista kuvia, että kännykät kiinni.
Selvä. Palataan vielä näihin hukkumisiin. Kuten tuossa kuultiin sieltä Samppalinnasta, niin tällainen hukkumistilanne, se voi olla hyvin semmoinen niin kuin ikään kuin tavallaan huomaamatonkin, hiljainen. Ja esimerkiksi sairauskohtauksen oireet voivat olla hyvin monenlaisia. Onko meillä suomalaisilla, jotka kuitenkin olemme kovia uimaan, niin onko meillä sitten se taito tunnistaa, että nyt ei kaikki ole tuossa kunnossa?
Niin kuin tuossa alun insertissä kuultiin, niin nämä hukkumistilanteet näyttää erilaisilta. Aikuisilla se saattaa olla ehkä vähän selkeämpää, jos ylipäätään näyttäytyy miltään, ja lapsilla sitten hyvinkin hankala. Eli se tunnistaminen on hankalaa, ja sitten nimenomaan lasten kohdalla, niin kuin tässä on nyt joka yhteydessä tuotu esille se valvonta. Eli että lapsia pitää pitää silmällä ihan jatkuvasti, että se on niin nopeasti tapahtuu sitten se onnettomuus, että sitten ollaan myöhässä, jos ei ole silmä ollut koko ajan mukana.
No tässä jo käydään läpi se, että jos joku on tuupertunut kadulle, niin käydään olkapäälle koputtelemassa, mutta että onko tämä hukkuneen auttaminen tai se, että epäilee jonkun olevan vedessä ongelmissa, onko se ikään kuin vielä pelottavampi tilanne kuin tämmöinen kuivalla maalla tapahtuva?
No siinä on tietysti elementtinä se vesi, joka voi olla sitten, jos oma uimataito on esimerkiksi puutteellinen, niin sehän voi olla niin kuin ylimääräinen, ihan aitokin riskitekijä, ja sen takia tietysti aina on tämä ohje, että ei mentäisi ilman jotain apuvälinettä tai vähän niin kuin kättä pidempään auttamaan sinne. Mutta vesi on varmasti elementtinä semmoinen, joka vähän lisää sitä tai saattaa lisätä joillekin sitä pelokkuutta mennä auttamaan. Samalla lailla meillä voi olla tilanteita, että ollaan tuolla liikenteen seassa ja siellä on turvallisuusriskit sitten, kun lähdetään auttamaan. Että tavallaan tärkeää on kyllä aina myös muistaa se niin kuin auttajan turvallisuus, että ei tulisi niitä lisäuhreja sitten niissä tilanteissa.
No mitä, jos nyt on tällainen epäilyttävä tilanne uimarannalla, tai siinä on itse uimassa, niin kun sanoit, että pitää olla jotain kättä pidempään, niin ensimmäisenä tulee aina mieleen sitten, että no nyt se pelastusrengas, no se nyt ei varmasti siinä ole, mutta käykö siis mikä tahansa, joka on vaan semmoinen ikään kuin välikappale, että siinä ei ota se hukkuva ei ikään kuin ota sitten toisen käsivarresta kiinni.
Siitä varmaan lähdetään, ja tässä kohtaa voisi taas niin kuin ennalta varautua näihin tilanteisiin. Vähän samalla lailla, kun lentomatkustajat saavat joka kerta ohjeet poistumisesta, niin kun mennään uimarannalle, niin voisi silmäillä, että missä se pelastusrengas täällä on. Mistä se löytyy kättä pidempään, missä löytyy valvojat ja niin poispäin. Eli että on jo se ajatus valmiina siinä, että jos jotain tapahtuu, jos apua tarvitaan, niin mihinkä suuntaan käännyn siinä vaiheessa.
Eli se todellinen riski on siitä, että jos tämä hukkuva tarrautuu ja voi ikään kuin viedä veden alle sen pelastajankin.
Kyllä, juuri näin.
No vielä nyt, kun tässä on näitä uimakelejä, vaikka on nyt vähän sinilevääkin, niin pitäisikö nyt sitten jotenkin tätä ajatustapaa meidän muuttaa, että pitäisikö meidän kaikkien uimataitoisten, niin pitäisikö meissä kaikissa asua semmoinen tai olla sellainen pieni hengenpelastaja, että olisiko se jokaisen velvollisuus pikkusen katsella siellä, kun nauttii siitä vesielämästä?
No ihan ehdottomasti, enkä rajoittaisi tätä nyt millään tavalla pelkästään sinne uimarannoille, vaan että ehkä ajattelen, että nämä tämmöiset ensiapuasiat, niin nämä on semmoista niin kuin turvallisuuskulttuuria ja sitä asennetta, miten me asennoidutaan turvallisuusasioihin. Ja kuten tässä jo todettiin, niin se, että me varaudutaan asioihin, me valmistaudutaan, me harjoitellaan, niin se on itse asiassa kyllä niin kuin se ennaltaehkäisy aina parasta. Ja sitten jos kuitenkin jotain sattuu, niin meillä on ikään kuin niiden tietojen ja taitojen lisäksi sitä rohkeutta mennä auttamaan, niin siitä se hyvä turvallisuuskulttuuri tavallaan syntyy.
Niin, onko meillä puutteita taidossa vai tahdossa?
Se on hyvä kysymys. Meitä varmaan löytyy molempia, mutta tilanteesta riippuen kiireisessä elämässä, niin se huomio voi olla sitten jossain muualla kuin juuri siinä hetkessä ja siinä tilanteessa, kun pitäisi olla. Että ehkä tämmöinen varautuminen ja kanssaihmisistä kiinnostuminen, niin ja heidän turvallisuudestaan kiinnostuminen, niin voisi olla semmoinen ajatus, jota voisi markkinoida.
Onko kyse taidoista vai tahdosta? Anne Pellinen.
No mä oon kyllä samaa mieltä, että varmaan vähän tilanteesta riippuen niin voi olla niin kuin kummastakin, että joo, tilanteet on niin erilaisia, että vaikea sanoa, mutta toivotaan, että molempia löytyisi ihmisiltä.
Kiitos haastattelusta Ari Ekstrand Hätäkeskuslaitoksesta ja Anne Pellinen Punaisen Ristin ensiavusta. Tässä oli tiistain Ykkösaamu. Minä olen Pirjo Auvinen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Kejonen ja toimittajina Milla Asikainen ja Juha Valvio. Ääniä tarkkailee Pasi Ilkka. Aristoteleen kantapäässä on tänään kiinnostava aihe, nimittäin viljalajikkeet. Niitä on satoja ja lähes kaikilla on ihmisen etunimi. 10 sekunnin kuluttua on uutisten aika ja nyt sanotaan, että oikein mukavaa tiistaita kaikille.